Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde. Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Neljas peatükk. Me ei tohi langeda rahvusliku identiteedi lõksu. Rahvuslik identiteet on vana natsionalismi kõige hilisem ilming. See on natsionalistliku ideoloogia viimane mask, mida on kasutatud multirahvuslike ja multikultuursete vaenlaste puhul. Euroopa ja Euroopa Liit esmajärjekorras. Pole tolligi kahtlust, et identiteet ei eksisteeri või et see pole tähtis. Vastupidi, see on iga isiku olemuse osa. Me ei vaidlusta seda. Küll aga seda, kuidas teised teie identiteeti kasutada soovivad. Kuidas sellele tahetakse rahvusliku silti külge kleepida? Teiste sõnadega, kuidas seda identiteeti tahetakse kujundada kitsa rahvusliku arusaama järgi ühiskonnast? Või mis veelgi hullem, seda identiteeti soovitakse kasutada ühiskonna kategoriseerimiseks ja sellega manipuleerimiseks, inimeste sildistamiseks. Kaasaegne natsionalistlik ideoloogia kõlab väga lihtsalt. Peamine vaenlane, süüdlane on moderne globaliseerunud maailm. See on maailm, mis pöörleb välgu kiirusel ja jätab inimesed nende endi saatuse hooleks ilma mingi kindluse või turvatundeta. See on teatud etnilisel, religioossel või keelelisel kogukonnal põhinev ühtekuuluvustunne. See annab inimestele tuletorni, ankru, tugipunkti, mis aitab neil ebakindlatel ja ebastabiilsetel aegadel ellu jääda. Natsionalistlik ideoloogia tugineb mõttele, et identiteet on jagatud ja kollektiivne nähtus, millel on sama mõju inimestele samast ühiskonnast. Ainus, mis teha jääb, on avastada see ühemõtteline identiteet, mida kõik, kes sellesse gruppi kuuluvad, jagavad. Reaalsus on teistsugune. Nii palju kui on inimesi, on ka identiteete. Iga inimene on eriline. Veelgi enam, iga ühe identiteet on mitmekülgne ja mitte niivõrd ühetaoline, kui natsionalistid püüavad meid uskuma panna. On tohutu erinevus natsionalistide poolt peale määritava ühetaolise identiteedi ja mitmekülgse identiteedi vahel, mis päris maailmas eksisteerib. Edinburghis olete te Glasgowst. Manchesteris olete šotlane, Berliinis olete britt, Ameerikas olete eurooplane, Lagoses olete valge inimene. Teie mitmekülgne identiteet on teie rikkuse allikas. Ühene identiteet on vastupidiselt aga hullu särk. Soov liigitada inimene ühe kategooria alla on tema suhtes ebaõiglane. taandada ta vastumeelseks mutriks masinavärgis, mille nimi on ühiskond. Inimene on palju enamat kui seda. Inimene ei päri ainult enda individuaalsust ja isikupära. Ta teeb valikuid. Ta on loov. Ta teeb otsuseid. Ta loob ise suure osa enda identiteedist ja isiksusest. Rõhutagem taas kord, et püüd ühe jagatud rahvusliku identiteedi poole on alus ühiskonna petlikule organiseerimisele. See on intellektuaalse piraatluse vorm. See jagab ühiskonna etnilisteks, rahvuslikeks, kultuurseteks või religioosseteks konteineriteks või punkriteks, kust keegi ei tohi ega saa põgeneda. See viib vältimatult vägivallani, mässudeni teie enda naabruskonnas. See viib kõikjal maailmas viha ja sõjani. See on mõrvarlik identiteet, nagu Prantsuse Liibanoni autor Amin Maalouf ütles. 20. sajand, mis oli kõige mõrvarlikum sajand eales, on nüüd läbi. Ning selle kõige traagiline tõestus. Identiteet tähendab, et inimesed omistavad spetsiifilisi omadusi teatud grupile, mis on tihti radikaalselt erinev teistest, millel on teissugune identiteet. Erinevused eraldavad. Keegi, kes on erinev, on natsionalistliku mõtlemise järgi väikse sammu kaugusel vaenlaseks muutumisest. Identiteet viib ühtlasi konformistliku käitumiseni, kus indiviidi kriitiline mõtlemine on välja lülitatud. Inimene järgib pimesi traditsioone, isegi kui need diskrimineerivad teiste rasside või soo vastu. Viimaks mõistetakse vaevu hukka ükskõiksus viha ja vägivald teiste vastu. Vastupidi, neid, kes elavad teistega, nähakse kui nende identiteedi reetureid. Lõppude lõpuks, kui inimkond taandada ise endale, kehtivad üllad põhimõtted nagu seadus, sallivus või mitte vägivaldsus ainult selles grupis. Identiteet ei lasknud Serbial anda välja sõjakurjategijaid. Identiteet pani sakslasi teatud natse kaitsma. Meie jaoks pole Euroopa tulevik absoluutselt seotud rahvuslike identiteetide tagaajamisega ning kindlasti ei seisa tulevik rahvuslike identiteetide kongressis. Rahvusriikide Euroopa on mineviku jäänuk. Ta ei ole tee viit tulevikku. Me peame nõudma endale Euroopa passi. Me peame täna julgema teha isegi veel suurema hüppe. Hüppe täieliku Euroopa rahvuse suunas. Me ei saa enam aksepteerida, et Euroopa riigid tahavad piirata iga kodaniku alamat oma riigi piiresse jääma. Veelgi enam. Iga ahistav õigusakt, mis täpselt seda teeb, tuleks keelustada või tagasi võtta. Miks ei ole võimalik inimestel ja peredel omada mitut erinevat rahvust? Miks on nii, et erinevast rahvusest vanematega lapsed on kohustatud endale rahvuse valima? Miks keelata või muuta võimatuks kaks või kolm erinevat rahvust? Kui poolakas abiellub Amsterdamis hollandlasega ja tema laps räägib laitmatult hollandi ja poola ning arvatavasti ka inglise keelt, miks kohustada teda hollandi ja poola rahvuse vahel valima? Kuidas see üldse kellessegi puutub? Taeva pärast, kes sellest võidab? Kas hollandi ühiskond jääb selle tulemusel kuidagi puhtamaks? Kas see aitab poolakatele ülal hoida nende Poola identiteeti? Kui inimene sünnib Kanadas või Ameerika Ühendriikides, saavad nad läbi ajada 3 või 4 passiga, miks mitte Euroopas? Loomulikult võib inimene piirduda ainult ühe rahvusega. Tal peaks olema täielik õigus seda teha. Täpselt nii samuti nagu 2 erinevast rahvusest vanemaga laps peaks saama valida mõlema kodakondsust. Aga kas pole mitte tagumine aeg Euroopa kodakondsuse ja Euroopa passi loomiseks? Kodanikel peaks olema õigus vahetada oma algupärane rahvuslik kodakondsus Euroopa oma vastu. Või kui nad soovivad, hankida lisaks oma vanale kodakondsusele juurde Euroopa kodakondsus. Seega viigem lõpule see, mida Euroopa pioneerid kunagi alustasid. Nende püüdlused olid meeletud, nende visioon oli õnnistus. Napilt pool sajandit hiljem saavutatud tulemused on fenomenaalsed. Nad ühendasid seda, mida kunagi arvati olevat võimatu ühendada. Põlvkonna jagu poliitilisi juhte kutsus esile selle, mis eelneva 1000 aasta jooksul oli näinud võimatu, kuid töö pole veel lõpule viidud. Täielikult integreeritud ja föderaalne Euroopa on ikka veel kaugel. On tõsi, et kuskil maailmas pole varem suveräänsed riigid niivõrd palju võimu rahvuste ülestele institutsioonidele loovutanud. Aina kasvanud lõimumine on aga viimased 10 aastat sisuliselt paigal seisnud. Ettepanekud üle kanda veelgi rohkem ressursse ja volitusi pühitakse pidevalt laualt ära. Ärgem peitkem pead liiva alla. Euroopa rahvusriigid ei soovi kõige vähimalgi määral loovutada võimu. Vastupidi, nad teevad kõike, mis asja pidurdaks. Nad judisevad föderaalse Euroopa mõtte peale. Nad saboteerivad iga uut sammu, mis Euroopa ühendamise suunas viib. Üle kõige kardavad nad kaotada võimu, sealjuures mõtlemata sellele, et neil puudub igasugune tähendus homses maailmas. Nad ei mõista, et ainult föderaalne Euroopa on tulevikus oluline. Föderaalne Euroopa eesotsas ühenduse asutustega, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. See võtab juht rolli. Föderaalne Euroopa oma kodanike poolt rahastatud finantsressurssidega, mitte Euroopa, mis peab kuidagi ellu jääma vähem kui 1%-ga Euroopa jõukusest, mis on kokku kogutud niigi ihnete rahvusriikide käest. Föderaalne Euroopa, millel on vahendeid ajada ehtsat poliitikat. Efektiivsem ja odavam mastaabi säästu tõttu mitte liikmesriikides üksikute püüdluste tulemus, mitte liit, mis laguneb esimese kriisiga, mis teda tabab, nagu praegu näha võime, vaid föderaalne Euroopa, mis visandab korraliku poliitilise, majandusliku ja fiskaalse ja eelarve poliitika. Liit, mis teeb autonoomset sotsiomajanduslikku ja rahanduslikku poliitikat ja oma välispoliitika, mis tugineb Euroopa diplomaatilisele teenistusele ja autonoomsele Euroopa armeele. Oma energia ja tööstuspoliitika, oma sisepoliitika alustades ühtlustatuda süüli- ja migratsioonipoliitikast. Lõpuks poliitiline liit, mis esindab Euroopa riike globaalsel tasandil. Sest mitte ükski individuaalne liikmesriik, ükskõik kui tugev, ei tähenda täna midagi. Ärge laske end lollitada. Maailmas, kus ameeriklased, venelased, hiinlased ja hindud määravad asju, saab ainult ühendatud Euroopa omada mingit mõjuvõimu. Ärge küsige, mida Euroopa saab teie jaoks teha, vaid mida teie saate teha Euroopa jaoks. Euroopa ühendamine ei ole ainult poliitikute ja pankurite töö tulemus. Lugematud eurooplased on sõna ja teoga andnud Euroopa projekti oma panuse. Tihti olid need vähetuntud mehed ja naised, kes olid kõigest hoolimata äärmiselt pühendunud. Kirjanikud, advokaadid, avalikud teenistujad, firmajuhid, majandusteadlased, teadlased, õpetajad, kultuuriinimesed, ajaloolased, ametühingute esindajad. Igas vanuses ja erineva maailmavaatega teotahtelised mehed ja naised. Ideaalidega inimesed. Inimesed, kel on usk. Usk rohkemasse Euroopasse. Usk, mida nad saavad edasi anda oma erakonnale või valitud parlamendisaadikutele. Aitab riikide vahelisest võistlemisest ja sajandite vanusest rivaalitsemisest, mis parimal juhul tõi kaasa protektsionistlikke meetmeid, mis alati tuli tavalisel kodanikul endal kinni maksta. Aitab ka ülepaisutatud patriootilisest retoorikast. Aitab võltsidest natsionalistlikest veendumustest, mis on loonud kaks maailmasõda ja tosinaid teisi vägivaldseid konflikte. Aitab vastastikusest pimedast vihast, aitab mõtetutest veresaunadest. Nüüdsest alates tegeleme üheskoos eurooplaste ühendusena kõikide meie ees seisvate probleemidega. Me kaitseme oma kodanike jõukust. Me valvame rahu ja stabiilsust mujal maailmas. See on ülesanne, mida eelmised põlvkonnad oma valitud esindajatele andsid ning see on ülesanne, mis taas kord tuleb tänasele poliitilisele klassile anda. Üheskoos sõnumiga, et sel kontinendil puudub natsionalistlik tulevik. Et Euroopa tulevik on postrahvuslik või tal puudub tulevik. Uued põlvkonnad peavad ikka ja jälle olema kriitilised ja vaos hoitud nende poliitiliste juhtide suhtes. Vähemalt sel moel, nagu varasemad põlvkonnad on seda olnud. Need põlvkonnad, mis lõid Euroopa. Uued põlvkonnad peavad oma juhtidele Euroopa õppetunni andma täpselt nagu enne neid tehti. Neil tuleb takistada oma juhtidel populismi kiusatusele järele anda. Need kiusatused on väga suured. Seal on sügavaid lõkse. Seda sellepärast, et poliitiku jaoks pole midagi lihtsamat kui lasta end kanda populismi ja natsionalismi võltsil hoovusel. See on palju kergem kui vastu võidelda. See on kergem kui avaliku arvamust veenda Euroopa projekti vajalikkusest. Kahjuks peavad demokraatias poliitikud saama tagasi valitud. Nad peavad enda tegude eest vastust andma, oma käitumist, tulemusi, õnnestumisi ja läbikukkumisi põhjendama. Nad peavad saama uuesti valitud ametisse või kaduma tagasi massidesse. Me peame lõpuks haarama võimalusest lahti saada nendest, kes mugavuse pärast tahavad jätkata sogastes vetes kalapüüdmist. Me peame kasutama oma võimu, panna tüürima mehed ja naised, kell on jätkuvalt tugevusk euroopaliku tuleviku siin kontinendil. Siin kohal ei tohi teha järeleandmisi. See on võimuidu tüüpi olukord. Me kas läheme resoluutselt föderaalse Euroopa teed või muidu langeme tagasi oma rahvuslikku unustusse. Ärme karda seda, mis meid hirmutab. Kartkem hirmu ennast. Teadmine vaigistab hirmu. See on hullem, kui me oleme teadmatuses. Siis võtab hirm võimust. Hirmude hirm, selline hirm, põhjustab ühiskonnas tavaliselt üldist rahutust ning muudab kõik närviliseks. See võib olla hirm tõsise loodusõnnetuse ees või sõja puhkemise ees või enneolematu terrorirünnaku ees või uue epideemia ees, nagu juhtus 1980. AIDSiga, kui algselt ainult homoseksuaalidega seostatud haigus vallandas ulatusliku homofoobia. Seda võib võrrelda musta surmaga, mis tappis 14. sajandil Euroopas paari aasta jooksul 30 miljonit inimest. See tähendas ühte surnud kolme eurooplase kohta. Katk kadus alles 18. sajandi lõpuks. Ning alles 20. sajandi alguses suudeti selgeks teha selle põhjus. Rottide teel leviv kohi patsill, samal ajal kui patsillidest mitte midagi ei teatud. Siis tapeti kättemaksuks tosinaid ja sadu võlureid, juute, kerjuseid ja teisi süütuid inimesi. Need ajad on muutunud. Tänapäeval on ebamäärast ebamugavust tekitavas moodsas maailmas hirmul uus nägu. See on globaliseerunud maailm, mis näib paljudele liiga kaootiline. See on maailm, kus on nähtavasti liiga vähe, millest kinni hoida. Maailm, mis on tasapisi saavutamas looduslikke piire. Piirid, nagu planeedi maavarad eesked fossiilkütused, on lõplikud ning neid leidub veel vähesel määral. Piirid nagu eelseisev kliimamuutus, mille oleme me ise oma eluviisi ja tööga põhjustanud ning millel on hävituslikud tagajärjed. Ja seda kõike koos räige ebaõiglusega, kuna kõige tõenäolisemalt peavad selle hinna tasuma need, kes on selle põhjustamises kõige vähem süüdi. Me peame arvesse võtma, et ainult Euroopa saab sellele ohule vastu astuda. Et ainult Euroopa võib peletada hirmu ja rahutuse, mis sellega kaasneb. Lõppude lõpuks on ainult Euroopa käsutuses tohutud ressursid, mis lubaksid meil muuta meie praeguse ühiskonna homseks, jätkusuutlikuks ühiskonnaks. Sama kehtib teadusuuringute ja selleks vajaminevate uuringute osas. Ainult Euroopa saab vajadusel kannustada teiste kontinentide valitsejaid samasugust valikut langetama. Ainult Euroopa saab piisavalt kaalu ja mõju lisada sellesse vaidlusse. Me peaksime olema uhked, et oleme eurooplased. Eurooplaseks olemine on teie perekonna nimi. Täpselt nagu rahvus on teie eesnimi. Rahvus on see, mis meid eraldab. Euroopa aga on see, mis meid ühendab. Kõik me, meie vanemad, lapsed, esiisad ja lugematud põlvkonnad, oleme panustanud tänapäeva Euroopasse. Mitmed keeled ja kultuurid, riigid ja rahvad, kuningad ja keisrid, monarhid ja vabariigid, religioonid ja filosoofiad, leiutajad ja avastajad, teadlased ja kunstnikud. Sest üks, mida Euroopa kindlasti ei ole, on läikima löödud monoliit. Ning ta pole seda kunagi olnud. Euroopa on alati olnud mitmekülgne ja mitte ühetaoline. See on olnud rohkem idee kui kontinent. Idee koos keldi, germaani ja romaani juurtega. Maailm Kreeka, romaani ja slaavi pühakute ja kangelastega. Ajendatud judaismi, kristluse, islami ja ateistlikust inspiratsioonist. Eurooplane pole kunagi suutnud taluda peale sunnitud ühetaolisust ning Euroopa ei suuda kindlasti taluda talle hullu särgina peale surutud distsipliini. Euroopa on ja jääb värvikaks mesilastaruks. Temast ei saa superriiki. See mesipuu peab olema aluseks ühendatud ja föderaalsele Euroopale. Ühendatud selleks, et seista hea mitmevärvilise Euroopa identiteedi eest, mitte selleks, et see identiteet kuhugi purki hoiule panna. Kuidas eurooplasi ära tunda? Mitte niivõrd nende naha värvi, rahvuse või keele alusel, kuivõrd nende mõtteviisi ja käitumise järgi. Kuidas nad teisi inimesi ja asju näevad? Nende eluviisi järgi, mida maailmas harva kohtab. Isegi mitte Ameerika Ühendriikides, kus paljud Euroopa immigrandid said ameeriklasteks. Eurooplane tunneb kirge oma kodulinna suhtes. Tal on tugev side oma regiooniga, ja ta armastab oma riiki ilma, et see takistaks tal olla veendunud ja tugevate juurtega eurooplane. Postrahvuslik Euroopa identiteet pole seega miskit muud kui laiendus meie kõigi niigi mitmekihilisele isiksusele. Kõik need kihid, kõik need erinevad identiteedid ja iseloomud saavad kerge vaevaga kuuluda ühele indiviidile, ilma et nad läheksid oma vahel vastuollu. Paneme Euroopa föderalistid tüüri juurde. Need oleksid poliitikud, kes esindavad ainult Euroopa huve. Meil on küllalt rahvuslike ja kohalike parlamente, kuhu valida esindajaid, kes kaitsevad rahvuslike ja kohalike huve. Euroopa parlament peab keskenduma Euroopa huvile, mitte kahte liikmesriikide huvidele. Meie peame valijatena seisma hea selle eest, et Euroopa asja ajavad poliitikud saaksid valitud. Euroopal pole vaja takistajaid, kes tahavad ainult Euroopat hävitada. Need on poliitikud, kes istuvad parlamendisaalis ja muud kui lehvitavad protestiks oma riigi lippe, kuigi samas ei valmista neile raskust võtta vastu eurosaadikute palka. Veelgi enam, Euroopal pole vaja pätte, kes kasutavad oma mandaati jätmaks muljet, et neil on väga palju käsil. Või kes saavad parlamendist heldet palka, et ainult kitsalt rahvuslike huve kaitsta, selle asemel, et teha tööd oma komisjonides või käia Euroopa parlamendi täiskogudel, teevad nad kõik, et neid saaks valida tagasi rahvuslikul, regionaalsel või kohalikul tasandil. Meil tuleb seega oma saadikuid hoolega jälgida. Me peame kontrollima, kas nad täidavad oma lubadusi. Neid tuleb survestada, et nad tõelise eurooplase moodi mõtleks ja käituks. Seda tehes tagame me valijatena, et meie hääl on kuuldav. Mis kõige tähtsam? Saadikuid ei tohi jätta järel valveta mitte ainsakski päevaks. Sest me ei tohi unustada, et õnneks või kahjuks on meil samuti vastutus ajada Euroopa asja. Euroopa jaoks on aeg otsa saamas. Me ei saa aega raisata, kui me tahame, et Euroopa projekt püsima jääks. Euroopa demokraatia peab koheselt kiirema käigu peale üle minema. Parlament peab paika panema raja ja juhatama teed, mida ta hetkel vaevu teeb. Ta peab olema valmis ristama mõõgad liikmesriikidega. Mitte ühelegi parlamendile, mitte üheski riigis pole kunagi võimu lihtsalt kätte antud. Seda pole kordagi juhtunud. Parlament kui selline peab võimu võtma. Ärgem olgem naiivsed. Vanad Euroopa riigid ei anna niisama võimu ära. Nad ei loovuta võimu niisama spontaanselt rahvuste ülesele või föderaalsele Euroopale. Selle eest tuleb võidelda. See vajab vastuhakku. Loomulikult mitte relvadega, kuid argumentide, vägivallatu tegutsemise ja mis peamine hääletamisega. 2014. aasta valimiste Euroopa-meelsete tugev võit peab tagama selge volitusega assamblee loomise, eesmärgiga luua tõeliselt föderaalne Euroopa. Föderaalne Euroopa, mis pole enam liikmesriikide ühehäälsuse nõudest halvatud, vaid Euroopa, mille ees istub tõeline Euroopa valitsus, praeguse Euroopa komissioni järglane. Euroopa, mida ei juhi lihtsalt liikmesriikide kaasosaline, vaid veendunud föderalist, kes toob värskust komissioni seadus algatus õigusse. Mille ees on juht, kelle on valinud rahvas või vähemalt Euroopa parlament? Euroopa, mis allub parlamendi legitiimsusele ja demokraatlikule kontrollile, mis omakorda peab vastustandma ainult Euroopa kodanike ees. Selle kõrval oleks ka Euroopa senat, mis koosneks liikmesriikide esindajatest. Euroopa, kellele kodanikud maksaksid otseselt osa enda maksudest, mis lõpetaks praeguse segase rahastusskeemi, nii nimetatud rahvuslikud sissemaksed, mis lasevad liikmesriikidel hoida Euroopat oma halvavas haardes. Euroopa ähmane rahastus, mille udust on võimatu aru saada, kui palju tegelikult raha millegi peale kulub, on liikmesriikide huvides. Euroopa inimestel pole mitte midagi kaotada. Nemad saavad suuremast läbipaistvusest ainult võita. Pärast 2014. aasta Euroopa valimisi tuleb seega kokku kutsuda konvent, milles on esindatud delegaadid kõikidest Euroopa ühiskonna sektoritest. Sel konvendil peaks olema ainult üks eesmärk, Euroopa Föderaalse Liidu loomine. Võrrelgem seda 1787. aasta Philadelphia konvendiga Ameerika Ühendriikides, mis muutis senise lahtise konföderatsiooni tänapäevaseks ühtseks tugevaks riigiks. Nüüd või mitte kunagi. Euroopa ühendamine pole lõppkokkuvõttes ainult Euroopa asi, see on ka globaalne väljakutse. Ükski teine kontinent siin planeedil pole näinud või kogenud sarnast ühendamist. Mitte kunagi pole kuskil maailmas rahvusriigid loonud võrreldavat riikide ülest või föderaalset institutsiooni. Seniks on Euroopa seega meie ainus vahend, mille kaudu loodavasse riikide ülesesse või postrahvuslikku maailma liikuda. Maailm, mis koosneks kontinentidest ja alamkontinentidest, mitte rahvusriikidest. Maailm, mis tahab edasi tulevikku liikuda ilma, et minevik teda liialt kammitseks. Maailm, mis soovib liituda, mitte laiali pudeneda väiksemateks üksusteks. Lühidalt see oleks 21. sajandi ja mitte 19. sajandi maailm. Euroopa peab määrama 21. sajandi kulgu üheskoos Ameerika, Hiina või Indiaga. Euroopa peab andma tänasele majanduslikule ja rahanduslikule globaliseerumisele sotsiaalse, ökoloogilise ja poliitilise näo. Euroopa peab lõpule viima selle, mida ta juba maailma tasemel alustanud on. Globaliseerumise enda. Sellegi poolest ei saa kõik see juhtuda ühe asjata. Euroopa peab oma rahvuslikud deemonid nüüd ja igavesti maha raputama. Euroopa peab oma naba jõllitavaist rahvusriikidest jäädavalt eemale liikuma. On tarvis tõelist revolutsiooni. Euroopa Föderaalne Liit tuleb kutsuda ellu. Selline föderaalne liit, mis laseks Euroopal saabuvas rahvusluse järgses maailmas võimalikult kiiresti oma koha sisse võtta. Riigipead ja valitsused, kes seda ei soovi, on arad, laisad ja lühinägelikud. Raputagem nad nende loidusest üles. Näidakem nende võimetust neile peeglist. Ärgem jätkem neid rahule mitte ühekski päevaks. Liikugem koos teissuguse Euroopa suunas. Tuleviku Euroopa suunas. Nii kõlas peatükk Daniel Cohn-Benditi ja Guy Verhofstadti rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestist. Tõlge eesti keelde Eesti Maailmavaate sihtasutus 2012. aastal.